Vítajte u investičných presiloviek, sérii podcastov od Investportal o tom, ako fungujú peniaze, ako ich investovať a ako naplno využiť potenciál moderného investovania. Moje meno je Martin Bitera a spolu s Mirom Gafrikom sa dnes pozrieme na teóriu moderného portfólia v praxi. Čo sa teda všetko dozviete? No čo to vôbec tá teória moderného portfólia je? Aký tam je ten účel? Aké sú výhody? Či existujú nejaké nevýhody a ktoré to sú? Na čo by si taký investor mal dať pozor pri ako keby tvorení toho moderného portfólia? A ako teraz začať s tým, ako urobiť ten setup, že čo sú to také tie hlavné kroky. Takže toto sa nejako dozvieme, uvidíme, že ako nám to pôjde, verím, že do pol hodiny sme vybavení. A teraz dávam slovo teraz Mirovi.
Ďakujem, Martin. Týmto by som chcel všetkých privítať pri ďalšom podcaste. A dnes, ako Martin začal, budeme hovoriť o teórii moderného portfólia. Ako každý investor chce mať čo najväčší výnos a pritom žiadne riziko, lenže takáto investícia vôbec nie je možná, realita funguje úplne nejak ináč ako teória. Takže každý musí znášať pri tom investovaní nejaké riziko, a o tom, ako Martin spomínal, budeme hovoriť. Ale aby som toľko neotájal, Martin, tvoj základ tvorby portfólia vychádza práve z tejto teórie moderného portfólia. Vieš o tom trochu niečo viac povedať?
Jasne, no tak na začiatok by som povedal, že teória moderného portfólia, ona nie je až taká moderná, ako by sa mohlo zdať, lebo Harry Markowitz ju popísal už v 60. rokoch, tuším, že to bolo 1952, ano. Kedy ako keby popísal ten koncept toho celého, ono to nejako bolo, že bol v knižke, čítal si ešte nejakú staršiu knihu, ktorá sa zaoberala value investing, a on si vlastne vtedy povedal, že vlastne OK, tak nie je úplne ideálne všetko dať do jedného stock, lebo vtedy boli väčšinou len akcie a ľudia sa pozerajú na výnos, a tak mu to začalo nejako akože v hlave behať. No a jednoducho vtedy začal riešiť tú teóriu moderného portfólia, ktorá má teraz 70 rokov. Tá teória, je to metodika, alebo je to teda návod, ako si poskladať investičné portfólia pre daný cieľ. Za tento postup, ako získal Markowitz aj Nobelovú cenu za ekonómiu, to bolo tuším niekde okolo roku 1990 alebo tak nejako, ale jednoducho ako nie je to niečo, čo by svet pokladal za nejaký mýtus alebo niečo, je to fakt reálne postavené na dobrých základoch, je tam veľa matematiky a veľa štatistiky. A napísal aj pár kníh, ktoré akože odporúčam, ak máte radi teda tú štatistiku a matematiku na druhej strane. Ono je to dosť akože náročné čítanie, nie je to úplne jednoduché, je to celkom nudné, akože ak chcete zaspať večer, tak nech sa páči. Ale zase asi to má niečo do seba, keď za to získal Nobelovú cenu. Čo ma najviac teda uslovilo na tejto investičnej metodike, tak je to, že tá investícia sa nepozerá ako keby na jednotlivé zložky, vytrhnuté ako keby z kontextu, ale pozerá sa na celok. Pozerá sa na pomer medzi rizikom a výnosom. Ako som hovoril, nielen tých jednotlivých zložiek, ale akože celkového portfólia, ako to spolu ako keby ladí. A takto sa vlastne otvárajú ako keby možnosti diverzifikácie do alternatívnych investičných tried a stratégií, čo je za mňa absolútne to alfa omega ako dnešného investovania. A už len kvôli tomu, ak chce niekto dosiahnuť vyšší výnos, tak si myslím, že nemá úplne na výber, ale iba sa pozerať po tých alternatívnych investičných triedách a stratégiách. No a ľahko sa takéto portfólio riadi, lebo ak teda máme nejakým spôsobom jasne definované, že čo to má robiť, aké váhy by mali byť v týchto jednotlivých zložkách, tak veľmi si vieme rýchlo pozrieť, či tie parametre tam ešte sú, alebo nie sú, alebo čo je s nimi. Takže myslím si, že sa to ľahko riadi na to, aby sme dosiahli ten cieľ, ktorý požadujeme.
Mm-hmm. Takže podľa teba je to skôr nejaký návod, ako si poskladať portfólio, alebo ako to ty vnímaš?
Áno, no, ide o štruktúru, alebo návod, ako si poskladať to portfólio podľa tých investičných cieľov a podľa tej rizikovosti ako takej. Takže ak viem, že potrebujem mať malé riziko a ja neviem, stabilné portfólio s nejakým pravidelným výnosom, tak si proste viem zvoliť jednotlivé zložky tak, aby som to dosiahol, proste jednoducho, či je pokles na trhoch, alebo či nie je pokles na trhoch, tieto portfólia, ktoré sa mimochodom volajú, že permanentné portfólia, tak často sa využíva napríklad na dôchodku, kde je síce menší, ale je tam stabilný výnos. A je jedno, aké sú ekonomické podmienky. To je vlastne tá pointa toho, že či je dobre, či je zle, tak oni by mali nejakým spôsobom vygenerovať nejaký výnos, aby som z neho mohol žiť. Hej, akože to je cieľ ako keby tých permanentných portfólií. No ale ak viem, že idem skladať treba z nejaké dynamické portfólio alebo špekulatívne portfólio, tak ja si ho viem zase prispôsobiť a viem si ho poskladať tak, aby malo akože výrazne vyšší výnos, ako napríklad trhový priemer, ale s veľmi porovnateľným rizikom. Keby sme to zobrali tak akože príkladovo, ak chcem mať vyšší výnos ako akciový trh, ale nechcem mať vyššie riziko, tak viem to docieliť, ak to čisto akciové portfólia, pridám ďalšie alternatívne triedy, ktoré mi toto sprístupnia.
Uh-huh. Trošku si mi už načal moju ďalšiu otázku. Uh-huh. Aké sú teda tie najväčšie výhody tohto celého prístupu ordeného portfólia?
V prvom rade ide o flexibilitu, ktorú nám dáva tento prístup, a ďalej potom o diverzifikáciu. Tá flexibilita tá je v tom, že si viem v zásade jednoduchým výpočtom zrátať, koľko peňazí mám dať do jedného investičného prístupu, aby som celkovo bol stále konzervatívny. Hej. Akože skúsim vysvetliť, viem si spočítať ako keby ten potenciálny výnos, tú alfu daného aktíva a tú betu, čo je vlastne tá volatilita, tá rizikovosť. A viem si to poskladať tak, aby som mal výrazne lepšiu kryku efektívnosti ako nejaké tradičné portfólia. Napríklad nechcem, aby tá fluktuácia alebo tá miera toho kolísania a volatilita portfólia presahovala 10%, lebo viacej neviem uniesť, lebo jednoducho proste som tak nastavený. Hej. A ja si dokonca viem dať do portfólia aj kryptomeny, do tohto portfólia, takže viem byť zainvestovaný aj v kryptomenách, aj keď som konzervatívny človek a pritom stále nebudem mať vyššie riziko, ako je tých spomínaných 10%. Takže toto akože viem robiť. V normálnom portfóliu by som asi ťažko sa pozeral na kryptomeny, hej, a hovoril si, že jej, to je super, to si tam idem dať, aj to proste to by tak nefungovalo. A čo je skvelé, že takto si viem ako dobre riadiť tie rizika. To znamená, že si viem jednoducho spočítať, že teraz musím zmeniť váhu alokácie, to znamená, že kde mám tie peniaze uložené a v akom pomere, hej, pre to riziko, ktoré chcem. Takže ako profesionálni portfólio manažeri, oni budú využívať tento princíp, oni postavia na tom sofistikované algoritmy a proste jednoducho to už bude riadiť ako nejaké AI, neurálne siete a neviem čo všetko, akože oni to nebudú robiť ako keby manuálne, ale na druhej strane to každý investor toto vie urobiť, ako je to je jeden Excel, kde si človek len dá, akože ja som zainvestovaný tam a tam a tam, no a viem to robiť na kalkulačke a manuálne, takže je to veľmi flexibilné. Mm-hmm.
V podstate si načal ďalšiu otázku, týka sa diverzifikácií, bo si spomínal kryptomeny, stocks, určite aj ďalšie triedy aktív. Ako sa na to pozerá práve teória moderného portfólia?
Tak za mňa je diverzifikácia kľúčová. Teória moderného portfólia vlastne otvára cestu aj do tých alternatívnych aktív, to už som spomínal. Tá pointa v tom je, že viete dať časť toho portfólia do komodít, do realitných fondov, do kryptomien, ale zároveň to viete dať aj do napríklad private equity alebo venture kapitálu. Hej, to sú oblasti, ktoré obľubujú práve profesionálni a inštitucionálni investori a často z toho skladajú ako keby portfólia. A práve tieto alternatívne aktíva dávajú vyššiu výnosnosť a výrazne znižujú ako keby, alebo stabilizujú to portfólio. No ak si k tomu pridáte aj rôzne investičné štýly, to znamená, že akým spôsobom sa investuje, či je to buy and hold, alebo nejaký market neutral, alebo proste arbitráž a tak ďalej, tak dokážete zarobiť, aj keď trhy práve klesajú. No ale netreba zase úplne akože z toho robiť nejakú vedu. Bežný investor si vie poskladať také portfólio, ktoré nemusí proste tráviť na tom nejako, že hodiny a hodiny, len musí chápať, že čo si dáva do toho portfólia, hej, a kde to reálne že nájsť. A to presne robí Investportál. Vyhľadáva, skúma, popisuje a zverejňuje takéto investície v trhovisku investičných príležitostí, kde si každý dokáže poskladať takéto investície. No a ak by to náhodou niekto nevedel, tak nech nás kľudne kontaktuje, pomôžeme mu s tým. Ne? Tak toľko propagácie Investportálu.
Dobre. A ešte sa vrátim k tej teórii moderného portfólia. Začal, čo si hovoril, vyzerá to dosť optimisticky. Hej, a má teória moderného portfólia nejaké nevýhody?
Áno, jasné, ako to je, každý nejaký investičný prístup má svoje nevýhody. To hej, pre ako portfólio, alebo teda teóriu moderného portfólia ide hlavne o to, že ono nutí to investora sa pozrieť aj po takých iných moderných investičných aktívach, hej, akože komodity. Hej. A teraz nehovorím, že zlato. Zlato pozná každý, ale neviem, či akože každý pozná, že tam si môžeme dať, ja neviem, juice, hej, alebo môžeme si dať obilie, alebo si môžeme dať, ja neviem, stavebné materiály a podobne. Hej. Alebo vieme si tam dať, že futures kontrakty, ktoré sú akože obdoba ako keby kupovania týchto komodít a vieme tam dávať pakované ETF-ka, čo sú akože ETF-ka, ktoré sú na neviem, komodity. Vieme tam dávať kryptomeny a nie každý je úplne OK s tým, že zdanlivo ako keby rizikové aktívum, ako je napríklad tá kryptomena, tak nie sú úplne OK s tým si to dávať ako keby do portfólia, aj keď to portfólio to znesie a dokonca si to vyžaduje. Druhá vec je, že či má ten investor chuť sa niečo nové naučiť. Samozrejme, že vždy to dokáže prenechať ako profesionálom, ale základy by do určitej miery mal ovládať aj on. Takže asi toľko, ale ďalšou vecou je asi taká vec, že pri všetkých investičných prístupoch je proste nejaká fundamentálna situácia alebo nejaká makroekonomická situácia, ktorá na trhoch ako keby je. Hej. Tá ekonomika sa vyvíja v cykloch, alebo sa nevyvíja v cykloch, akože podľa tomu, kto čomu verí. Ja verím, že tie cykly existujú takmer vo všetkom, alebo teda úplne, že vo všetkom. Že máte narodenie, život, smrť, jar, leto, jesen, zima, ekonomická expanzia, ekonomická kontrakcia a tak ďalej. Takže teória moderného portfólia sa pozerá na portfólio zo štatistického a matematického uhla pohľadu. Dobre? Takže ono nebere napríklad do úvahy tú náladu na trhu, alebo tú ako behavioral finance, tú stránku tých ľudí, ako keby je to len takú matematický a štatistický, nejaký tá štruktúra, že čo robí. Takže ako investori nemôžu zabúdať na túto premenu, že potrebujú aktívne riadiť to portfólio, meniť tú alokáciu medzi tými jednotlivými zložkami toho portfólia a musia tak sa pozerať na to, že teda v akom cykle sa nachádzame, že ak vidíme, že dochádza ekonomike para, a sme naložení v nejakých technologických a small cap firmách a tak akože dáva to ešte zmysel, akože keď to už nedáva zmysel, tak zmením tú alokáciu, idem do niečoho stabilnejšieho. Tak si proste kúpim, ja neviem, Apple alebo Coca-Cola alebo proste nejaké defenzívnu equity namiesto tých ako keby tých rastových. No a práve tá flexibilita toho moderného portfólia nám dáva tú jednoduchú štruktúru, ako to robiť. Lebo tam to reálne akože vidíš, že nemusíš ísť na každú jednu firmu, ktorá je v portfóliu, ale môžem aj sektorov sa na to pozerať, že dobre, tak ja mám sektor takýto, teraz to už nedáva zmysel, tak idem radšej do sektoru takého a tak ďalej, tak ďalej. Takže toto treba určite aktívne riadiť.
Určite a treba mať aj nejaký prehľad o tom dianí na trhu.
Jasné.
A určite aj niečo načítané, lebo nedá sa len tak od bucha, buka do buka strieľať. Potom sa človek úplne popáli, čo je už jedno, aké equity človek chce riešiť, by som ja tak povedal. Dobre, ešte, na čo by si mal dávať pozor investor, keď chce zostaviť takéto investíciu podľa tejto teórie moderného portfólia?
Tak by som povedal, že nemôže sa pozerať ako na jednotlivé zložky tej investície, ako samostatnú jednotku, ale ako súčasť nejakého celku, nejakej celkovej investície. To znamená, že nemám len jeden titul, alebo nemám len jednu kryptomenu, alebo nemám len, ja neviem čo, ale proste je to len súčasť toho celku, lebo my môžeme mať investíciu, ktorá má akože 1% kryptomien v sebe a môžeme mať investíciu, ktorá má 66% kryptomien v sebe. Netrúfam si povedať, čo je lepšie, čo je horšie, ale určite z hľadiska rizikovosti viem, že 1% mi neublíži až tak ako 66%, keď to padne tak, ako to padlo. Ďalej, ak neviem odhadnúť riziko, to je akože taká druhá vec, lebo ako nie vždycky viete úplne, že odhadnúť, že riziko, hlavne pri tých ako keby privátnych investíciách, tak je proste lepšie počítať so 100% rizikom. Hej, a podľa toho sa chovať. To znamená, že je bezpečnejšie si povedať, že idem sa správať k tejto investícii tak, ako keby som mal prísť o všetky peniaze ako sa presvedčať o tom, že ono to dobre dopadne, že bude to v pohode. Hej. To sa týka väčšinou také, že korporátne dlhopisy alebo private equity, ktoré sú akože, to sú alternatívne investície, ale taký dlhopis nemusí mať úplne, že verejne známku mieru rizika, to ako keď si zoberieme, že dlhopisy sú že štátne a to vidíme proste na nejakých na, to si vieme vygoogliť, to úplne v pohode, ale keď ideme dávať peniaze nejakej menšej firme v rámci ako treba z Čiech a Slovenska, ktorá ide robiť neviem čo XYZ, tak akože môže byť celku náročné pre bežného investora vôbec odhadnúť to riziko, do akého ide. Dokonca to môže byť nemožné. Ten je rozdiel, keď máte nejakú firmu, ktorá robí developerský projekt že na zelenej lúke, najmä tomu. Je rozdiel, keď tá developerská firma potrebuje, ja neviem, už len dokončiť strechu. Takže tam sa musíme pozerať na to trošku inak. No a je lepšie proste očakávať, že to riziko je 100% a mať v tom jasno. Hej, a všetko na toto očakávanie by bolo de facto bonus. Hej. No a čo ešte treba povedať je, že investor by mal byť aktívny v manažovaní svojho portfólia, lebo investície nie sú statické veci, to vôbec nie. Pasívne investovanie tu bolo, keď trhy len rástli a bolo jednoduché proste len slepo kupovať a zarábať. To sme mali tie roky 2020 a hej, 2019, to všetko išlo hore. Akože ono tu máme 10 rokov, už neviem, 10 rokov? Či odkedy to všetko len rastie? 2000?
No aj, no, neviem. 10, odhadom 10 určite.
Hej, 10 rokov všetko rastlo, tak každý už aj zabudol, že vôbec akože môže prísť aj niečo horšie, ale svet sa zmenil. To je proste tak.
Ešte by som tam doplnil možno, že ešte cez COVID, tam v marci 2019 to tam pokleslo, ale ja som taký nevidel ešte taký graf, že normálne to spravilo tangens. Keď prišlo to veľké kvantitatívne uvoľňovanie a také som ešte fakt, že
dole, hore. To
akože, tangens, doslova to, tangens.
No to bolo neskutočné. Každý proste len ako zbubol, lebo som myslel, že je, však veď budeme len, nebolo čo robiť, že nie, bol COVID, tak sme boli doma a všetci boli investori a super. No ale ako som hovoril, svet sa zmenil, trhy sa zmenili, pasívne investovanie nemá ako priniesť výnosy roku, ja neviem, posledný, akože rok 2020. Máme vysokú infláciu, máme slabý ekonomický výtlak a ak si niekto myslí, že má dlhý investičný horizont, napríklad 10-15 rokov, tak ani akože pasívne to prečka, no, môže byť veľmi sklamaný. Hej. Nič nové na tom nebude, toto už bolo a ono toto určite bude. Ale akože ani 10-15 ročný horizont vám nezaručuje, že pasívne zarobíte peniaze. Dokonca ich môžete veľmi rýchlo prerobiť. A toto sa môžeme pozrieť na grafy, akože to proste tak je. Hej. A my sa musíme prispôsobiť týmto investičným podmienkám, ktoré tu teraz máme, ak chceme mať dobré investičné výsledky. Hej. Samozrejme, ak niekto nemá časť úplne byť že aktívny, tak treba si niekoho nájsť, kto to vie robiť za mňa. Je to proste je to niečo, na čo si dať pozor, že treba ten prístup nejakým spôsobom aktívne riadiť, hej, trošku zmeniť svoje chápanie, nechodiť proti múru. To sa robia hlavne akože profesionáli a ako majitelia firiem, s ktorým som sa stretol, tak majú taký zlozvyk, že oni idú všetko riadiť. Hej, oni proste všetko riadia. Ale jak pre Boha sa môžem venovať investíciám a riadiť ešte aj firmu? To proste, keď rozvíjam a riadím firmu, to bere ako väčšinu môjho času, tak nemôžem predsa ešte očakávať, že budem expertom v investíciách. Bo keby som bol, tak robil len investície, ako je to časom menej náročné, aj, ako byť vo firme 20 hodín denne. Takže tak, no.
A ako sa to vezme, by som povedal. Lebo keď si aj investor, aj podnikateľ zároveň, tak musíš to nejak sklobiť príjemným.
To určite. Ale ja si stále myslím, že ako podnikanie same o sebe je rizikovejšie a časovo náročnejšie ako investovanie.
Určite, súhlas. Mám s tým skúsenosti.
No.
Dobre, zase si mi načal ďalšiu otázku.
Okay.
Toto teória moderného portfólia je skôr hodná pre pasívneho alebo pre aktívneho investora?
No, je to pre rozumného moderného investora. Hej, to každý investor musí byť nejakým spôsobom aktívny. Ako neexistuje nikto, kto by pasívne zarobil na trhoch. Takto. Respektíve možno by aj zarobil, ale potom o to aj prišiel. Hej, skvelá ukážka. Teraz som to videl na LinkedIne, už neviem presne, kto to robil. Tak dali ETF-ka, ETF fondy Katie Wood, ako to je ARK Capital.
Ano.
A to znelo ako úplne, že najlepšia pasívna investícia predsa kedykoľvek, akože to bolo úplne super. Všetci zarobili, No a teraz padli o 80%. Takže aj keby som si akože pasívne prikupoval, to ETF-ko smerom hore, a pasívne prikupoval ako smerom dole, tak, tak akože ako musí byť vyslovene nešťastný z toho, že kde sa to momentálne teraz nachádza. A to isté hovoríme o kryptomenách. Keď tam niekto nakupoval proste bez hlavo, že Bitcoin, hej, stúpal a potom to zase klesalo, tak s tou nejakou, že DCA, ako dollar cost averaging asi tiež není úplne, že v pluse, hej, skôr ako keby v mínuse. No a tá pasivita proste ťa zabíja, hej, tam musíš byť nejakým spôsobom aktívny, že si nastavíš aspoň tie mantinely, že čo budem robiť keď, hej. Veď ja nemusím robiť ako keby 10, 100, 500 obchodov denne, akože kľudne stačí robiť nejaký aktívny rebalancing polročne, alebo ja neviem, že ročne už, kedy som bol, že ja neviem, hej, že úplne, že extra dlhodobý investor, hej, alebo proste takzvané, že event driven, keď sa stane toto, že sa mi odchýlia moje parametre a od toho, čo som si ja zadal, tak jednoducho niečo urobím s tým, hej. Len netreba predtým zatvárať oči. Hej. To, čo sa deje na trhu, to sa proste deje na trhu a tomu trhu je úplne jedno, či ste v pluse alebo v mínuse. Vy sa musíte postarať o svoje peniaze. Hej. Alebo teda, ak máte správcu kapitálu, ktorý vám tie peniaze spravuje, tak ten sa musí o to postarať. No ak nie, tak proste tiež musíte byť aktívni a musíte ho vymeniť. Hej. To tak je. Hej. Hej. To je ako, ja čokoľvek, že mám, ja neviem koho, mám reklamnú agentúru, trepnem, hej, a tá reklamná agentúra bola dobrá, už není dobrá, tak čo s ňou mám robiť, akože keď nedoručuje tú vec, čo som chcel, tak to proste musím vymeniť.
Presne, tak úplný súhlas. Ešte keď ti doplním takú vec, neviem, či si videl ten graf, tam porovnávali portfólio Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway Bčkové akcie,
okay,
a ETF-ka Katie Wood, hej, že tam to proste akože vystrelilo, to bol taký graf len za posledné 3 roky, kde proste vystrelilo to ETF-ko fakt, že hore. A teraz ako to padalo, tak už je pod tou úrovňou ceny akcií Berkshire Hathaway, že proste to Berkshire ide si svojím tempom, ono to je riadené aktívne tiež, ale to nestrieľa takto do neba, že si nabalia nejaké do portfólia len same nejaké technologické spoločnosti.
Tak oni sú viacej pekne diversifikovaní, to je tam vidieť proste.
Áno.
Iný prístup, iný princíp tam. To je to, čo hovorím, že akože ono neexistuje úplne, že tá správna forma investovania, ale jednoducho musí to byť aktívne riadené. Akože však človek mohol zarobiť aj na tom Katie Wood, aj?
Áno.
Musel prestať investovať, keď to dosiahlo vrchol.
No, lenže to človek niekedy nevie, tam sa prejavuje tá lakomnosť. Ja tiež poznám ľudí, ktorí proste som vravil, predaj to. Nie, ja vám počkám. No a presne sa dostávame do toho štádia, do tej DCA stratégie, že proste keď človek už má dosiahnutý nejaký zisk, tak by si mal povedať, áno, teraz to predám. Lebo proste tam platí zase to pravidlo, že keď nevyberieš peniaze ty, tak ich vyberie za teba trh.
Áno. A tak to je. Presne tak. Takže to sú tie mantinely, o ktorých ja rozprávam, že treba ich mať stanovené. Lebo keď ja neviem, o koľko ona išla, neviem, či 200, 300, 400%, alebo koľko urobila za tých ako keby pár rokov. A ja chápem tú takú hamižnosť ľudí, ale keď si poviem, že ty vole, tak toto mi robilo 2x a mal som tam 10 tisíc a teraz tam mám, ja neviem, že 30 so svojím vkladom, tak si poviem, že no dobre, tak ale ako 30 z toho vyťahnem, ako super, tak si tam nastavím nejaký ten mantinel, že tuto si spočítam, 1 plus 1 je proste 3, hej, že tuto to vyťahnem, na tejto hodnote to zabalím, lebo to už proste nedáva pre mňa zmysel a hotovo. Akože keď to urobí krát 7, paráda, ale jednoducho, ako, prečo si nehaďujú zisky, neviem, hej.
Dobre, tak. Trošku sme uleteli, vráťme sa k teórii moderného portfólia. Dobre, aké sú prvé kroky, alebo ako začať s týmto prístupom?
To je dobrá otázka, ono to ani nemá úplne, že a nie je niečo spojené s tými, s tou tvorbou ako takou, no je to ešte predtým. A ako všetko, keď chcem niekam proste prísť, tak musím mať nejaký cieľ. Takže je veľmi dôležité si určiť nejaký cieľ a k tomu aj nejaký časový horizont. Hej. Lebo je fajn, že si poviem, že chcem ísť do Košíc alebo do Bratislavy alebo niekam, ale keď si nepoviem, že kedy tam mám prísť, tak tam možno ani nikdy neprídem. A je úplne v pohode mať viacero cieľov, to znamená, že nemusíte mať iba jeden cieľ, ale proste je viacero na rôzne veci. Napríklad, ak teda ja mám 25, teda ja už nemám 25, ale ak má niekto 25 a chce akože bývať, tak akože zvažovať, že idem nie že na hranu, ale idem nejako dynamicky a proste idem narásta, proste tá investícia bude dynamickejšia, lebo chcem proste čo najviac zarobiť za čo najkratšie obdobie s nejakou toleranciou rizika, tak tam dám asi viacej akcií, možno tam dám viacej kryptomien, hej. Proste veci, ktoré rastú na hodnote čo najrýchlejšie, ale musím byť ochotný znášať tú danú volatilitu, hej, že musím byť ochotný to aj ustáť. Ak som podnikateľ, ktorý už má balík peňazí, hej, už proste nechcem robiť tých 20 hodín denne alebo čo, a tak si zoberiem ten kapitál a spravím si z toho proste nejaké dividendové portfólio, alebo permanentné, to je jedno. A toto mi dá dostatok prostriedkov na to, aby som nemusel toľko času tráviť vo firme, ale určite to nebude akože tvorené z nejakých že rastových akcií, ono to bude určite ako konzervatívnejšie. No a toto akože ten cieľ a časový horizont je fakt, že dôležitý. A druhá taká vec je takže riziko, ktoré som ochotný znášať. Hej. Ako, ja viem, že veľa ľudí si povie, že zvládnu 20-30%, ale nie je to úplne, že tak ako ja si pamätám, že ešte 2008, tak ľudia normálne sa chceli hádzať z oného z mostov, že proste sú minus 38, tuším, že bol 2008, nepamätám si už, že presne koľko to bolo. Hej, ale akože oni fakt videli, že tie peniaze idú fakt dolu a strašne sa toho báli, tak je veľmi dôležité byť trochu taký k sebe úprimný a povedať si, že ak zvládnem teda 10% pokles a nič viac, tak akceptovať, že 10% pokles znamená, že asi nebudem mať úplne, že 50% mínus, ale proste budem ho mať akože nižší, hej? Lebo mi viacej ide o tú bezpečnosť ako o ten výnos. No a posledná vec, čo by som mal mať na pamäti, a je, že do čoho a ako dlho chcem čo investovať. Hej? To vysvetlím, že ak mám nejakú špekulatívnu investíciu, tak to budem sledovať častejšie a ak vidím, že to nefunguje, radšej z toho vystúpim. Hej, že proste ja neviem, niekto vynašiel, ja neviem, nový liek proti niečomu, hej, ja som o tom čítal, ešte to nie na trhu, tak to tam šupnem a uvidím, čo sa bude diať, keď vidím, že to ide proti mne, tak rýchlejšie vystúpim, akože budem si to stražiť, budem sa o to zaujímať. Ale ak mám nejaký dlhý časový horizont, tak proste keď vidím, že tie trhy klesli, hej, tak musím sedieť na rukách. To znamená, že akože predsa nebudem úplne že vyberať, keď som si povedal, že je to na 5 rokov a v druhom roku som minus 20%, tak predsa nebudem vyťahovať tú investíciu, tak môžem doložiť, čo je to správne riešenie, ale nie vždycky to takto ako keby funguje. No a toto sú asi také tie tri veci, ktoré by som povedal, že sú, že určite sa zamerať na ten cieľ, určite sa zamerať na tú rizikovosť a určite dodržiavať ten časový horizont. Ale to je všeobecne o investíciách, to dokonca nemusíme hovoriť ani o teórii moderného portfólia. A ako tak pozerám, tak sme v podstate na konci tohto dielu, aj? Tak to je ako, že sme to celku zvládli za tých 30 minút, čo je skvelé. Ďakujem vám za vypočutie a veľmi nás teší, že sme mohli byť takto s vami v tomto podcaste. Na druhú stranu, tu nie je priestor rozvinúť tú debatu až tak veľmi. To by bolo, sme sa na začiatku aj rozprávali ešte predtým, ako sme spustili nahrávanie, že to by sme tu boli asi niekoľko hodín, to by nikto nepočúval.
Presne.
Takže máme Facebookovú skupinu Investportal Forum, kde si spoločne prechádzame detaily rôznych investičných riešení, prístupov a takýchto stratégií, že ja vás tam všetkých pozývam.
Ja sa tiež pridávam. Srdečne vás na všetkých pozývam, snažím sa tam byť hlavne ja aktívny, pridávať nejaké zaujímavosti, čo zachytím, čo sa dejú hlavne vo svete. Doma samozrejme politiku nechcem riešiť, samozrejme ako Martin, pridajte sa do skupiny Investportal Forum na Facebooku, takisto nezabudnite sledovať aj stránku investportal.sk, zaregistrovať sa, tiež sa aj tam tvorí obsah. Určite pribudne aj niečo platené, môžem to prezradiť, Martin?
Môžeš, kľudne, nech sa páči.
Hej, pribudnú určite nejaké analýzy, keď by ste si, ako sme už dneska spomínali v podcaste, skúsiť si niečo sami aktívne riadiť, takže určite nájdete tam aj taký obsah. Dobre, ja si myslím, že to môžeme na dnes ukončiť. Prípadne, super. Ak budú otázky, kľudne nám ich píšte, buďte aktívni aj vy. Nám pomôžete tvoriť obsah samozrejme pre vás všetkých.
Super, perfektné. No ďakujem veľmi pekne a prajem zatiaľ pekný zvyšok dňa.
Napodobne. Ahojte, majte sa pekne a nech sa darí. Opatruj. A ešte
Opatrujte
raz.
sa.
Ešte chcel som povedať iné.
Okay.
Investujte opatrne. Tak.
Dobre. Dobre, majte sa pekne.
Ahoj.